Ģitāra ir Aivara Hermaņa sabiedrotājs jau 45 gadus. Atzīšanās mīlestībā tai ir arī Hermaņa nolikā iznākušais solo albums Liepājas iela, kurā viņš raksta, pateicoties ģitārai, esmu saticis daudz lielisku cilvēku. Ģitāra man palīdzēja saprast un iemīlēt mūziku. Kopš pirmā Aivara Hermaņa albuma pagājuši jau vairāk nekā 10 gadu. Kāds būs jaunais ieraksts un kuras no daudzajām pašu kompozīcijām tajā skanēs, mūziķis domājis jau labi sen.
Tas ir no jauna ieraksts, tās instrumentāls versijas par tādām zināmām dziesmu melodijām, bet tur ir ar oriģināls, kas ir instrumentāli gabali no pašu pa sevi, un gan arī pavisam jauna tāda gabali, kas ir tā puša pēdējā. Bet dominējoši, protams, ir tās zināmās dziesmas, nu, lai viņš būtu lietojams, tas disks, lai viņš ir tāds neraksts disks, sev par prieku, bet prieš kādu, kas klausīsies.
Jaunā diska ierakstā piedalījies arī citam instrumentālists Kaspars Kordeko, bet aranžējumi, čela un mutes harmoniku skaņas pieder Raimondam Macetam, ar kuru Hermanis sadarbojas jau teju 30 gadu. Mazliet plašākā sastāvā viņa kāps uz skatuves arī Aivara Hermaņa 60. Jubilejas koncertos mūzikas namā Daile.
Šāds nav bijis nekad, tāds autora koncerts no viena gala līdz otram, kur viss tur...
Lai gan savulaik arī pats iedziedājis dažas savas dziesmas, savā jubilejas koncertā Aivars Hermaņs ar ģitāru sēdēs skatuves stūrī, pie mikrofoniem aicinot sev tuvot dziedātājus Igo un Ievu Akurāteri, jutekliskajā programmā Klusums starp mums un plīvošana ar pilsētu ar trimdas dzejnieka Linarda Tauna vārdiem.
Un tad ir atsevišķas dziesmas, kas ir dažādos laikos tapušas. Kas ir gan no, tur kāds pāris dziesmas no remix, no rīta, piemēram, kas ir tādā unplugged versijās. Un tad ir pavisam jaunas dziesmas, kas ir tapušas kaut kādās pēdējos gados.
Tur aiz lūga tumsā, noskana suļi un tūpāk nāk, un atkal aiziet projām melnā tumsā.
Mēs varam vienmēr runā, ka mēs paspēlēsimies. Tā mums tāda paspēlēšana mums ir paspēlēšanās. Tāds prieks par dzīvi.
Tā teica Aivara Hermaņa ilgadējā doma biedra mūzikā Ieva Akurātere. Sajūtas viņa mūzikā joprojām esot ļoti īpašas.
Tāds emocionāli lidojošas, valdzinoši, noslēpumaini, krāsaini, maigas, sulīgas un arī tāda mistiski sapņojoša, plūstoša sajūta tajās dzīvo. Man sagūt kaut kas tāds, kas citur nav man atrodams citās mūzikās. Un tieši šis arī saista mums abas ar Aivaru. Jo mums īstenībā tā sapņojošā un meditīvā puse ir diezgan līdzīga abiem diviem. Aivars jau ir meistars brīnišķīgs un kā viņš spēlē savu ģitāru. Viņam tagad arī ir fantastisks instruments, par ko viņš pats tagad pastāstīs, ja kā skan.
Gāju veikala Barcelonā, kur es gadu iepriekš nopirku jau vienu ģitāru. Nu, es domāju, nu, laiks ir ieiešu parunāties. Nu, tur to meistaru teikšu, ka labi skan ģitāru. Nu, ieejam, parunājamies, tāpēc ar mums sienā mana kafija. Un tad pie sarunas beigām, pēc kādas pusstundas, šis saka, vakar mans tās ģitāru meistars, tas Bagoē, kas viņam piegādīja, viņš saka, man atnes trīs jaunas ģitāras, jauna līnija, tādas flamenko tipa, tu negribi pamēģināt. Paņēja tas ģitāras, pastrīkšanā vienu, otru, trešu, un tā viena, un iekrita uzreiz sirdī, un nu, izvilka kredītkārtu nopirka.
Aivara Hermaņa 60. Jubilejas koncerti mūzikas namā Daile skanēs piektdien un svētdien, bet rudenī šo programmu plānots spēlēt arī koncertos ārpus Rīgas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.